У 68-ю годовину атомной бомбардировки Нагасаки за ее ахвяр молился в японском городе кардинал Питер Тарксон. «Мир является пленом взаимодействия помеж Богом и человеком», сказал он 9 жнивня под час святой мши с японскими бискупами. Старшиня Папской Рады Юстиция Эд Пакс осудил войну и насилие и закликал завсёды згодно с евангельскими идеалами имкнуться до мирного урегулирования конфликтов. Нежадание даровать кардинал назвал первым кроком на шляху до насилия. «Бог даруе кожному и потребуе от человека покаяния и покоры», сказал иерарх. Падчас атомных бомбардировок 6 и 9 жнивня 1945 года, поводле оценок, 100 тысяч человек загинули в Хиросиме и 80 тысяч у Нагасаки. Десятки тысяч усё жыццё терпели и далей терпеть ад наступстваў атомных ударов. Ян Павел II наведаў Японію ў 1981 годзе, дзе асудзіў жахі і бессэнсоўнасць вайны і заклікаў свет да міру. Эўхарыстыя ў Нагасакі кардынал Тарксон закончыў свой візіт у Японію, які пачаўся ў панядзелак. Кардынал наведаў абодва пацярпелыя ад бамбардзіровак гарады, дзе ўдзельнічаў у міжрэлігійных сустрэчах. Сусветная рада церкваў у сувязі з гадавінай трагедыі ў Хірасіме Нагасакі таксама заклікала да канчатковага ядзернага разбраення. Бог, які ёсць жыццём, заклікае, каб усе пачулі крыкі тых, хто выжыў, і ясна засведчылі, што такія бамбардзіроўкі, якія адбыліся ў Хірасіме Нагасакі, больш ніколі не паўтарацца, гаворыцца ў заяве генеральнага сакратара Сусветнай рады Олафа Фіксе Твейта. З улікам апошніх тэндэнцый да абнаўлення ядзернага ўзбраення ў некаторых краінах неабходна глабальная мабілізацыя сіл супраць сістэм ядзернай зброі, напісаў Твейт.